літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.
Генрык Сянкевіч. Кво вадзіс? Куды ідзеш? Гістарычны раман. Пераклад з польскай мовы ксяндза Пятра Татарыновіча. Чытае Алег Вінярскі. Глава другая. Пасля падсілкавання, якое называлася снеданнем, а якое два сябры спажывалі тады, калі звычайныя смяротнікі былі даўно ўжо па палуднёвым прандыюме, Пятроній запрапанаваў крыху задрамаць. Во для яго яшчэ было зарана на адведзіны. Ёсць, правда, людзі, якія пачынаюць адведваць знаёмых пры ўсходзе сонца, уважаючы ў дадатку гэны звычай за стары рымскі, але ён, Пятроній, заве яго варварскім. Па паўднёвая пара найлепшая тут не раней, аднак, пакуль сонца не схіліцца ў сторону святыні капітолінскага Юпітэра і не пачне коса паглядаць на форум. Восенню яшчэ бывае горача, і людзі ахвотна дрэмлюць пасля яды. Тым часам міла паслухаць шуму вадаліву у атрыуме, ды па абыдных тысячы крокаў прыдрамаць у чырвоным святле, працэджаным праз пурпуровае, напаўзацягнутае покрыва. Веніцый прызнаў рацыю, і пачалі прахаджвацца, гаворачы свабодна аб тым, што чуваць на палатыні і ў горадзе, філасофствуючы пакрысе аб жыцці. Пасля Пятроній пайшоў у апачывальню, але недоўга спаў. Праз паўгадзіны выйшаў і, загадаўшы прынесці вервены, пачаў раскашавацца ейным запахам ды націраць ёю сабе рукі і твар. «А, каб ты ведаў, казаў, як гэта цвярозіць і бадзёрыць. А, цяпер я гатоў». Лектыка чакала ўжо даўно, дык уселіся і загадалі несціся на вікус Патрыцыюс у дом Аула. Сядзіба Пятроній ляжала на паўднёвым узбоччы палатыну, каля так званыя карыны, дык найпрасцей ім было ніжэй форум. Але Пятроній захацеў па дарозе зайсці да Залатара і Думена, дык загадаў, каб неслі іх праз вікус Аполонус і форум у бок вікус Сцэлератус, вуліцы злодзеяў, на рагу якое поўна было ўсялякага роду табернаў, крамаў. Здаравенныя негры паднялі лектыку і рушылі, папярэджаныя праз нявольнікаў, званых педысеквамі. Петроній раз-пораз нюхав мовчки своє пахнучі долоні, і як би об нечим надумовувався, посля дозвався. «Прийшло мені у голову, що калі твоя лясная богінька не єсть нявольницей, дик могла б кинуть дом Плаутеу і перенестися до тебе. А тулів би ти яє каханням, ди обсипав би багаттям, як я свою обажаную Хризотеміс. Якою між нами говорячи, я вже принамсі на гетульки здоволився, накольки яна мною». Марк мотнув головою. «Не?» – спитав Петроній. «У найгоршим випадку справа зачепилася б за Цезара, а запевнюю тебе, що хоч би і діля моїх впливів, Рудобородий був би по твоїй стороні». «Не знаєш Лігії», – отказав Вініцій. «Дик дозволь спитать, чи ти її знаєш більш як з погляду? Чи хоч гутарив ти з йою?» «Звярався у каханні?» «Бачив я її перш при Водоліві, а потім споткав я її ще двойчі. Не забудь, що під час побуту у домі Аллоу я жив у наузбочній віллі, призначеній для гостей, і з вибитою рукою не мог садитися разом за стол. Аж тільки напередодні моєго виїзду споткав Лігію при вечері і не мог слова до її проговорити. Мусив слухати Авлових розповідав про воєнні перемоги у Британії, про упадок дробних господарок у Італії, до якого я ще Ліциній Сталон намагався не допустити. Наогул не ведаю, ті Авл зможе говорити об чим іншим, і не думай, що здолієм от гэтага викрутиться, хіба ти захочеш послухать про сучасную распешчанасць. Яны там мають у курніках фазанаў, але не ядуть іх водлі таго принципу, што кожны з'єдзены фазан приближає конец римскай магутнасці. Другі раз я спаткаў яе ля паркавай цистерны, свежавырванай трастінкай у ручцы. Макаўку якое мачала ў ваду і скроплівала навакольныя ірысы. «Глянь на мае калені. На шчыт Гераклавы, кажу табе, не дрыжалі яны, калі на нашыя маніпулы ішлі з выццём хмары партаў, а дрыжалі пры гэнай цистэрне. І збянтэжаны бы дзіцянё, што буллу шчэ носіць на шыі, вачыма толькі маліў літасці, доўга не могучы слова выгаварыць». Петроній глянув на його і сказав би з нейкою зайздрістю: «Щасливий! Хоч би світ і життя було найгорше, одно у їх останеться вічно добре – молодость». А по хвилині спитав: «І не проговорив до яе?»
«Проговорив. Пасля. А притомніўшы крыху, сказаў, што вяртаюся з Азіі, што выбіў руку на прадмесці і вельмі балела. Але ў хвіліні, калі мне пакідаць прыходзіцца гэты гасцінны дом, бачу, што боль у ім больш варты, чым дзе інакш роскаш, хвароба больш, чым дзе здароўе». Яна слухала мяне таксама ўзварушаная, спусціўшы галованьку, ды нешта грымзолячы і трасцінаю на пяску. Пасля подняла вочы, ще раз зірнула на тыя накрэсленыя знакі, а потым на мяне, як бы хацела штось спытаць. І ўцякла неспадзявана, як гамадрыяда ад дурнаватага фаўна.
Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.